Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, lantunan kalimat takbir, tahlil, tahmid disuarakan di berbagai macam penjuru di negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Maka semestinya bagi kita benar-benar meresapi maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertakbir, hendaknya kita benar-benar membesarkan Allah, hendaknya kita benar-benar mengagungkan Allah di setiap keadaan. Kita bertahlil yang maknanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidaklah kita berikan peribadatan melainkan hanya kepada Allah. Lafaz tahmid walillahil hamd yang hendaknya kita benar-benar memuji Allah dalam setiap keadaan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah terlupakan, selalu dikenang karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan dua ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana perjuangan beliau. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya ke suatu tempat yang dikenal dengan negeri Mekah. Walaysa bimakkata yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un. Ketika itu di Mekah belum ada seorang pun yang tinggal di sana, dan di sana tidak ada air. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di suatu tempat apabila terdapat air berarti ada kehidupan di sana. Kalau tidak ada air berarti tidak ada kehidupan, karena air adalah sumber kehidupan manusia. Benar-benar tidak ada seorang pun di negeri tersebut. Wa wada'ahuma hunalika, diletakkanlah Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih bayi, yang masih menyusui, dan sang ibu di tempat tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wawada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqa'an fihi ma'un. Nabi Ibrahim membekali mereka berdua dengan satu kantong kurma dan satu kantong air. Summa qaffa Ibrahim muntalikan. Kemudian Ibrahim pergi. Watabi'athu ummu Ismail, dan diikuti oleh sang istri dari belakang. Ummu Ismail, Hajar, seraya berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'un?" Wahai suamiku, kemana engkau pergi? Engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada satu orang pun berpenghuni di sini, tidak ada kehidupan di sini. Kemana engkau tinggalkan kami? Waqalat dzalika miraron. Hajar berucap demikian berkali-kali. Faja'ala la yaltafitu ilaiha. Ibrahim pun dari belakang terus berjalan, tidak menoleh kepada istrinya. Akhirnya Hajar berkesimpulan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim suamiku? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu akan hal ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya. Ini perintah Allah." Perhatikan Hajar, Hajar Ummu Ismail, betapa tingginya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tinggi husnudzonnya kepada Allah. Apa jawaban beliau ketika diberitakan bahwa ini perintah Allah? Apa jawaban beliau? Beliau berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Betapa tingginya husnudzon Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa percayanya Hajar kalau ini perintah Allah, betul perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Adil. Demikianlah hendaknya kita. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya adalah husnudzon yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Lihatlah Hajar, prasangka baiknya kepada Allah, betapa besar husnudzonnya kepada Allah. Allah tidak akan menelantarkan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini, walaupun dengan berbekal satu kantong kurma dan satu kantong air. Demikian pula bagi kalian ayyatuhal muslimat, hendaknya kalian mencontoh Hajar, hendaknya kalian menyokong suami kalian dalam ketaatan kepada Allah ketika ditimpa musibah. Hendaknya kalian menyokong suami kalian, mendukung mereka, menyabarkan mereka, memberikan motivasi agar para suami memiliki husnudzon kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kemudian diantaranya juga adalah untuk kaum wanita, hendaknya kalian memiliki sifat qanaah, menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan rezeki yang diberikan oleh suami kalian. Lihatlah Hajar dengan berbekal satu kantong kurma dan berbekal satu kantong air, dia tidak mengatakan ini kurang, tambah untuk anakmu mana, untukku mana, pakaianku mana. La, tidak sedikit pun. Hajar mencukupkan dengan bekal dari Ibrahim, satu kantong kurma dan satu kantong air, untuk berapa hari? Satu hari, dua hari, tiga hari, satu bulan. Entah kapan suaminya ini akan pulang, tidak tahu. Namun karena husnudzonnya yang tinggi kepada Allah, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menelantarkan kami. Lalu Ibrahim pergi. Haitsu la yarawnahu. Ke suatu tempat yang jauh hingga tidak terlihat lagi oleh mereka. Dalam keadaan beliau sedang bersedih, menyembunyikan kesedihannya, tidak menampakkannya di hadapan istrinya. Ketika jauh dari mereka, istaqbala biwajhihil bait, beliau menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa da'a biha ula'il kalimat, dan berdoa dengan doa-doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan di dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, keturunanku di suatu tempat yang tandus, tidak ada kehidupan di sana, di sisi rumahmu, agar mereka mendirikan salat. Kemudian keluarlah suara hati dari seorang ayah, suara hati dari Nabi Ibrahim, keluarlah suara hati dari beliau. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang lewat yang melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Jadikanlah mereka ketika melihat keluargaku di sana dengan penuh kasih sayang. Jadikanlah mereka mengiba kepada keluargaku sehingga mereka membantu. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Seorang ayah yang sayang kepada keluarganya tentu tidak melupakan untuk berdoa untuk mereka. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan kesedihannya kepada Allah. Beliau sedih meninggalkan keluarganya, namun beliau adukan kesedihannya kepada Allah. Beliau titipkan mereka kepada Allah. Beliau serahkan mereka kepada Allah, karena ini perintah Allah. Kemudian pergi. Thumma roja'at, Nabi Ibrahim pergi dan Ummu Ismail kembali lagi ke tempat tersebut dengan berbekalkan satu kantong kurma dan satu kantong air, dicukup-cukupkan secukup-cukupnya hingga bekal tersebut habis. Dan Ismail merengek menangis, asinya tidak keluar. Akhirnya Hajar mencari pertolongan. Beliau naik ke bukit Safa. Hal taro ahad, dan apakah ada seseorang? Tidak didapati. Naik lagi ke bukit Marwa. Hal taro ahad, dan apakah didapati ada seseorang? Tidak ada. Wa fa'alat dzalika sab'a marrat, beliau lakukan itu sebanyak 7 kali. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika sa'yun nas bainahuma, itulah sa'i yang dilakukan oleh jemaah haji yang 7 kali, itulah yang dilakukan mereka di antara bukit Safa dan Marwa. Luar biasa perbuatan ini, diabadikan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat terus berlangsung, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keluarlah air Zam-zam di sana. Dan akhirnya ada suku dari Yaman yang melewati tempat tersebut karena terlihat ada air, terlihat ada hewan, ada burung, berarti ada kehidupan di sana. Akhirnya mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana, dan diizinkan, dan terus turun temurun hingga menjadi Mekah yang sekarang, yang ramai penduduknya, yang asal muasalnya adalah diantaranya dari yang telah kita sebutkan. Kemudian ketika Ismail mulai besar, ujian tetap terus Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Lihat betapa sabarnya Nabi Ibrahim. Ketika Ismail mulai bisa berbicara, mulai bisa banyak memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim mengajak bicara putranya, wahai ananda, perhatikan betapa halusnya kalimat dari seorang ayah yang bijaksana. Wahai ananda, aku bermimpi, maknanya adalah ini perintah Allah, ini wahyu dari Allah bahwa aku menyembelih engkau. Perhatikan, ini perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersikap halus kepada anaknya, bersikap lembut kepada anaknya, bermusyawarah kepada anaknya. Aku menyembelih engkau, Allah memerintahkanku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara, lihatlah bagaimana keputusanmu wahai anakku. Perhatikan, ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak memaksa sedikit pun. Wahai anakku, sekarang cepat berlekas, engkau akan disembelih. Ini perintah Allah. Tidak sedikit pun Nabi Ibrahim berucap kasar kepada anaknya. Demikianlah semestinya seorang ayah, bersikap bijaksana, bersikap lembut kepada anaknya. Lihatlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Allah memerintahkan seperti ini, karena ini berkaitan dengan dirimu. Lihatlah anak yang saleh. Anak yang saleh, anak yang baik, tidak menentang sedikit pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti keinginan kedua orang tuanya dalam hal kebaikan. Dia menjawab dengan lembut. Dia menjawab tidak dengan kasar. Dia tidak mengatakan ini merugikanku, ini betul-betul merugikanku, aku harus mati, aku tidak bisa bermain lagi, aku tidak berbuat ini dan itu. Lah, tidak sedikit pun. Lihat anak yang saleh menjawab ajakan sang ayah. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, perhatikan kalimat yang sangat halus. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku termasuk dari hamba-hamba yang bersabar. Luar biasa betapa sabarnya mereka berdua dalam keadaan hati mereka sangat sedih. Namun betapa sabarnya mereka, betapa berserah dirinya mereka, betapa tingginya pengorbanan mereka untuk agama Allah. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika mereka berdua sudah berserah diri, masing-masing sudah pasrah dengan keputusan ini, akhirnya Nabi Ismail siap untuk disembelih. Beliau dibaringkan ke pembaringannya. Ketika hendak disembelih, Allah Subhanahu wa taala menyeru, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi tersebut, engkau telah membenarkan wahyu dari Allah. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Wa fadain, inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Kata Allah, ini betul-betul ujian yang jelas, ujian yang nyata, musibah yang nyata yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Perhatikan wahai kaum muslimin, perjuangan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ibrahim untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat diri kita. Kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita berkorban untuk agama Allah? Sudahkah kita berkorban untuk agama Allah? Ketika diseru berinfak, ketika diseru bersedekah, ketika diseru untuk beramal dengan amal-amal kebaikan, apakah kita maju mundur atau kita banyak mundurnya daripada majunya? Lihatlah Ibrahim alaihi salatu wassalam, anaknya pun beliau korbankan untuk agama Allah. Anaknya beliau korbankan untuk agama Allah. Beliau tidak takut rugi, beliau tidak takut sedikit pun dalam bab dunia. Kalau ini perintah Allah, beliau maju terdepan. Perlu kita ingat ma'asyiral muslimin, ketika kita berkorban untuk agama Allah, tidak akan merugikan kita sedikit pun. Bahkan akan memberikan manfaat yang besar bagi kita dan keluarga kita. Lihatlah Nabi Ibrahim, hingga kini nama beliau disebut-sebut, kisah beliau disebut-sebut, diambil pelajaran. Wafadainahu bidzibhin azim. Akhirnya Allah ganti Nabi Ismail dengan hewan, dengan kabsyun, dengan kambing minal jannah, dari surga. Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah kurban. Dan akhirnya ibadah tersebut pakai, digunakan, diamalkan oleh umat Muhammad hingga hari kiamat. Luar biasa ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim, betapa besar pengorbanan Hajar. Inilah yang semestinya kita contoh, kita ambil pelajaran dari ini semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita dengar, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.